Mozaik dneva na Radiu Ognjišče. Dobar večer, z vami sva Janko Pčuk in Mateja Feltrin-Novljan.
V mozaiku dneva boste slišali.
Papež in Putin o miru in krščanskih manjšinah na Bližnjem vzhodu. NSI za odpravo mešanih patrulj na slovensko-italijanski meji. Kakšne so pasti digitalne tehnologije za naše otroke? Vreme po noči se bo zjasnilo, jutri in v soboto bo topleje. V ponedeljek so na meji z Italijo začele delovati mešane patrulje slovenske in italijanske policije, ki naj bi preprečile število nezakonitih prehodov meje. Če se stanje tudi potem ne bo izboljšalo, Italija napoveduje zaostrovanje ukrepov, in sicer postavitev tehničnih ovir in izvrševanje ostrega nadzora meje. V NSI opozarjajo, da je to v nasprotju s šengenskimi pravili in zahtevajo nujno sejo pristojnih odborov. Na negativne posledice slovensko-italijanskega ukrepa so opozorili tudi v SDS. Po besedah Branka Grimsa se Slovenijo na tak način počasi izriva iz Schengna. Velike požarne ogroženosti naravnega okolja v nekaterih občinah na zahodu države, ki je bila razglašena 25. junija, ni več. Med drugim je ni več v občinah Postojna, Sežana, Ajdovščina in Nova Gorica. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija od danes na teh območjih ne izvajata več poostrenega nadzora. Slovenski kmetje in mlinari so se soglasno dogovorili o letošnjih cenah pšenice, pri čemer nihče ni pretirano navdušen, a tudi pretirano razočaran ne. Nekateri so dogodek ocenili kot prelomen, vsi pa so prepričani, da bi dogovor o cenah moral postati praksa že pred žetvijo. Državljansko pobudo 50 minut med Mariborom in Ljubljano, ki opozarja na nesprejemljivost dolgotrajne poti med največjima mestoma v državi, je danes podprla še celjska mestna občina in se tako pridružila mariborski in ljubljanski. Spletno peticijo je doslej podpisalo že več kot 1700 ljudi. Pobudniki peticije opozarjajo, da je štajerska avtocesta preveč obremenjena. Slovenska turistična organizacija Slovenijo kot trajnostno, avtentično destinacijo za 5-zvezdična doživetja že drugo leto zapored predstavlja v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Slovenska turistična podjetja se ta teden sestajajo s tamkajšnjimi organizatorji potovanj, goste pa bodo poskušali privabiti tudi v sodelovanju s Hrvaško.
Mozaik dneva.
Papež Frančišek je danes že tretjič sprejel ruskega predsednika Vladimirja Putina. Srečala sta se namreč že leta 2013 in 2015. Več pa Marjana Debevec.
Putin je na srečanje s papežem prispel z več kot enourno zamudo. Prav toliko časa pa sta se zadržala tudi v zasebnem pogovoru. Putin se je po izmenjavi darov svetemu očetu zahvalil, da mu je posvetil toliko časa, ter njun pogovor označil za vsebinsko bogat in zelo zanimiv. Po besedah tiskovnega predstavnika Svetega sedeža Alessandra Gizotija sta se papež in Putin pogovarjala o vprašanju ekologije, odprla pa sta tudi nekatera mednarodna vprašanja, še posebej povezana s Sirijo, Ukrajino in Venezuelo. Ruska vojska je namreč prisotna v Ukrajini in Siriji. Zadovoljna sta tudi z bilateralnimi odnosi. Posebej sta izpostavila sodelovanje med Vatikansko bolnišnico Bambino Gesù in nekaterimi ruskimi pediatričnimi bolnišnicami. Ob sklepu pa sta spregovorila še o nekaterih vprašanjih, ki zadevajo življenje katoliške cerkve v Rusiji. Zatem se je Putin z delegacijo srečal še z vatikanskim državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in tajnikom za odnose z državami nadškofom Polom Gelegarjem.
Hrvaška pa je danes uradno zaprosila za vstop države v mehanizem fiksnih deviznih tečajev, ki velja za neke vrste čakalnico za uvedbo evra. Za vstop v mehanizem bo v letu dni treba uveljaviti 19 ukrepov. Na tuju v Tunizije je včeraj potonil čoln z migranti. Na krovu naj bi jih bilo približno 80. Štiri so rešili in namestili v migrantski namestitveni center, eden od njih je kasneje umrl v bolnišnici. Ostale še pogrešajo. Preživeli so povedali, da je bilo na njihovem čolnu 86 ljudi. Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva. V času počitnic so otroci večkrat prepuščeni sami sebi in zato toliko bolj izpostavljeni k varnim vplivom digitalnih medijev. O tej problematiki se je s terapeutom Mihom Kramlijem pogovarjala Tanja Dominko.
Gospod Miha Kramli, počitnice so čas mnogih priložnosti. Žal, mnogi otroci posegajo po tistih, ki so najbolj pri roki, torej elektronske naprave in na njih različne računalniške igrice. Kakšen je vaš nasvet in opozorilo?
Zdaj prva zadeva, ki si jo moramo zavedati, je to, da je danes več kot 50% naših otrok svoj prosti čas preživi v virtualnem svetu, ne pa v realnem. Število mladostnikov je pa še večje. To se pravi, da danes večje število naših mladih preživi svoj prosti čas, dobi v bistvu na svetovnem spletu določeno vlogo, ravno to, kar mu v realnem življenju manjka. To se pravi, lahko so mu dopovedali, da ni dost lep, da ni dovolj pameten in seveda namesto, da bi v realnem življenju rešil s krepitvijo samozavesti svoj problem ali pa z rednim učenjem, gre v virtualni svet na svetovni splet in tam poišče vlogo in igra nekega junaka, lahko igra neko vlogo strokovnjaka, ki vleče v svet za nos. To se pravi, ravno tisti, a veste, ki zakuhajo to, da se je slabo počutim, da nisem kos izzivom življenja, mi potem tudi ponujajo razne rešitve na svetovnem spletu. Torej, ta dvoličnost današnje družbe je tako huda, da se človek sploh sprašuje, ki je še kdo normalen. A ne? Zato je tako pomembno, da smo starši osveščeni in da otroku omogočamo, da se njegovi možgani razvijajo v enem normalnem naravnem okolju. To je pa dovolj gibanja, to je branje klasičnih knjig, kajti zopet imamo podatek, da branje elektronske knjige, a ne pri mladih, pri otrocih, ko jo berejo, možgani podatke iz elektronske knjige predelajo v informacije. Branje klasične knjige pa možgani predelajo podatke iz klasične knjige v znanje. No in mi imamo danes veliko število, tudi sam v ambulanti imam veliko število pacijentov, ki ima znatno več informacij o drogi, imajo informacije, nimajo pa znanja. In seveda imamo znatno veliko število otrok in dijakov, ki imajo več informacij kot profesori, znanja pa nimajo. No, in zdaj imamo veliko število mladih, a ne, ki informacije vzamejo kot osnova za svoj položaj in so izredno arogantni, ker mislijo, da so pojedli žlico cel svet. In zato je, ponavljam, tako pomembno, a ne, da starši znamo približati klasično knjigo, da delamo za njo reklamo, da naši otroci mladostniki berejo klasične knjige, ker to je edina pot do znanja. In znanje mi omogoča, da znamo v življenju potem tudi informacije vključiti. Ne. Potem je izrednega pomena, ne, da smo starši osveščeni, a ne, vpliv vse svetlobe, naj se bo s telefončka, PlayStationa, tablice, računalnika, lahko otroku in mladostniku reorganizira možgane. Vse tisto, kar je v 15-10 letih pridobil, se lahko spremeni, se zbriše. Zato je tako pomembno, da starši znamo postaviti časovno in prostorsko omejitev uporabe nove tehnologije. Torej, mi smo tisti, ki določamo. Od te ure do te ure to lahko uporabljaš. Namreč ta modra svetloba, a ne, nam lahko ukrade mladostnika. Prvi znaki so nespečnost, težko se skoncentrira. Drugi znak, ki pa mene najbolj pretrese, pa je, da ta modra svetloba ubije tisti del v možganih, ki skrbi, da sem jaz sposoben ob 2 zjutraj ostati in iti na fotolov, ker me toliko pomeni, ali pa da sem pripravljen za eno stvar 5-6 ur na dan garati, zato da bom njej uspel. Ta modra svetloba povzroča otopelost, naveličenost, brezbrižnost in seveda takega človeka, ki je ranjen z modro svetlobo, nič ne veseli, nič ga ne navduši, otopel je. In dejansko imamo veliko število takih prizadetih otrok in mladostnikov. Veste, pri nas ta starih je pa tole malo drugače. naši možgani, ker imajo to možgansko avtocesto stabilno, to modro svetlobo, ne, naši možgani se lažje adaptirajo na to modro svetlobo, ne, in nismo tako ogroženi. In še bi lahko govorila.
Povejte mi, gospod Miha Kramli, že najmlajši posegajo po teh napravah. Kako hitro začne to škodovati oziroma kako je, se razlikuje ta vpliv na, se pravi, te nežne možgane, na predšolske otroke in potem poznaje?
Ta civilizacija si dovolila, kar se ne bi smela. Segli smo v otroško zibelko. To se pravi, otrok preden shodi, pride že v stik z novo tehnologijo. In mi imamo v ambulanti kar pogosto primere, ko pridejo in rečejo starši, veste, naš 2-3-letni otrok noče jesti, če mu izključimo monitorček. A ne, ker imamo že na otroških jedilnih mizicah avtomatično namontirane monitorčke. In zdaj se pa vi zamislite to potezo marketinga in kapitala, da otroku pri 2-3 letih da močnejše dražljaje, kot je hrana. Ko on je, ima ob tem, ko se prehranjuje, močnejše dražljaje in on bo prenehal jesti in bo rekel, dokler ne vključiš, ne bom jedel. Zdaj se pa vi zamislite, če otrok pri 2-3-5 letih, ko je, dobi močnejše dražljaje, kot je hrana, ki je nekaj osnovnega, kaj bo on kot najstnik, kot odrasel potreboval ob, rečva, samoumevnih, normalnih obveznostih, ki jih človek mora brez ne vem kakšnih držav opravljati. On tega ne bo zmogel. To se pravi, že pri 2-3 letih se naši otroci soočajo z držlaji, ki jih presegajo. Otrok mora imeti popoln mir, ko je. Otrok, ko lula kakam, ne more imeti na kahalci namontiran monitorček, on mora osnovne telesne potrebe upravljati brez dražljajev, rabi mir. No in zdaj, če vzameva eno klasično pobarvanko, ko naši otroci z barvico, z voščenkami, s flomastri, s svinčnikom barvajo določene like, ob tem, ko barvajo en lik, drugi, peti lik, in ko eno stran pobarvajo, obrnejo list in grejo na drugo stran lista pobarvati te like, takrat, ko oni ročno barvajo, na roke barvajo, v njih, znotraj njih raste moč, kapaciteta, da nadaljuje, da ustraja. Če mu pa mi vzamemo klasično pobarvanko in nadomestimo z elektronsko pobarvanko, da on samo s prstom premika barve, pa od zunaj prihaja impuls, da je aktiven, ne iz njega. In seveda imamo vedno več otrok, ki so deležni te elektronske pobarvanke in imamo vedno več otrok, ki potem delujejo zaradi tega, ker je v teh barvah, ko barvajo in če so zraven še zvoki, a ne, se takrat dogaja nekaj, kar se ne bi smelo. To so ta podtalna sublimalna sporočila, ki intenzivno možgani nagradijo in zdaj seveda zdaj ta 5-6 letnik, ko premika barve s prstom, ne da bi se zavedal, je tako močno nagrajen in on zaradi te nagrade deluje, ne iz lastne ustvarjalnosti. Ne? Tako da imamo danes vedno več tega, ne? Da ta sublimalna sporočila preko elektronskih igračk določajo življenje naših otrok, ko bojo najstniki in ko bodo odrasli. A ne? In marketing in kapital je to v nulo naštudiral, zato poskrbi, a ne, da se že v zibelki možgani adaptirajo na to intenzivnost. In seveda, če mi te otroke pri 5, 10, 15 letih peljemo potem v naravo, kaj doživijo? Stisko, doživijo neprijeten občutek in naredijo sceno, da grejo čim prej domov in ko pridijo domov, takoj vključijo monitorček, tablico, telefonček in v hipu se pomirijo. Zakaj? Zaradi tega, ker so možgani prišli v stik s to intenzivnostjo, katero so navajeni. V naravi pa ni te intenzivnosti in seveda se zaradi tega potem v naravi ne znajdejo. Ne? Tako da imamo danes kar že masovno število, nedolgo nazaj sem bil v Trstu, imel eno predavanje za strokovnjake severne Italije, no in so rekli, joj, vi to govorite, a ne? Mi pa to v vsakodnevni praksi že močno čutimo in imamo velike probleme in mislim, da je tudi v Sloveniji tako.
Kako hitro se razvije odvisnost pri otroku od teh igr, od teh naprav?
Ja, zdaj mi dva morava povedati, ne, da odvisni od nove tehnologije bomo vedno bolj. A ne, odvisnost od nove tehnologije ni nič slabega, ampak zasvojenost je nekaj slabega. Ne. Naš otrok, rečemo, pritisne na gumb in za kikirika petelinček pritisnemo na drug gumb. Mjavka mucka, laja kuža, riga osličak in otrok nemudoma to takoj osvoji. In mi rečemo, kako pametnega otroka imamo, da bolj obvlada stvari kot mi. To je naš genij in smo ponosni nanj. Vendar, dragi moji prijatelji, tu ne gre za inteligenco. Tukaj gre za to, ko otrok pritisne en gumb in zariga osličak, se otroški možgani to tako globoko zapomnijo, zato ker so ob teh zvokih in barvah možgani nagrajeni in možgani so tako nagrajeni pri tem 2-3-5 letnemu otroku, da možgani potem tudi v nadaljevanju razvoja hlepijo po tej nagradi in ni potrebno se truditi in uporabljati inteligenco. To se pravi, otrok elektronsko igračko osvoji zaradi te nagrade, pozitivnega razpoloženja, ki ga te barve in zvoki ustvarijo v možganih. Vendar to ni dobro za otroka. Veste, mi moramo delati, kar je prav, ne kar je fajn. Zato pride že do zasvojenosti. Preden otrok shodi. In ne, da se bi tega zavedali. In to zelo hitro. To lahko, če bi časovno govorila, ne, lahko pride v mesecu, dveh, treh do zasvojenosti. To pride tako nevidno, to pride tako potiho, ne, da to se niti in misliti ne moremo. Elektronske igračke so nekaj čudovitega in pozitivnega v primeru, če se uporabljajo kot popestritev igre, ne pa kot temelj igre. To se pravi, elektronska igračka enkrat do dvakrat na teden po eno urco ni noben problem. Elektronska igračka vsak dan po 2, 3, 4 ure nastane velik problem. Namreč tu pa moji možgani odreagirajo bodi vedno dlje, bodi vedno bolj intenzivno, vedno več tvegaj. Zato imamo mi od 9 do 84 let stare ljudi prizadete zaradi zasvojenosti. Namreč, ko sem jaz za zabavo, za sprostitev, mi možgani nagajajo, ne, ker zahtevajo. Bodi bolj intenzivno, vedno več tvegaj. Zato ljudje bankrotirajo, zgubljajo službe, ne morejo šole dokončati, ne morejo zdržati v partnerskem odnosu, ne zmorejo zdržati v klasični igri z svojimi vrstniki. Zato je tu pa treba postaviti časovno in prostorsko omejitev. To se pravi, med počitnicami je pol ure do ene ure, tja do 13. leta, 15. leta, nove tehnologije več kot dovolj.
Slovenci po svetu. V Državnem zboru v Ljubljani je danes potekalo 18. vseslovensko srečanje, ki je lani zaradi predčasnih parlamentarnih volitev odpadlo, si je pa letos zadalo izzivalni naslov, katere ukrepe bi morala država sprejeti, da bi mlade spodbujala k vračanju iz tujine domov. Prisluhnimo, kaj so o tej temi povedali uvodni razpravljavci. Ustavni sodnik, profesor, dvojni doktor Klemen Jaklič.
Nimamo kot država sistematičnega pristopa k izobraževanju kadrov na vrhunskih svetovnih univerzah in to na ključnih področjih, na področjih, ki bi državo popeljala daleč naprej k napredku. Na področju pravne države, na področju gospodarstva, na področju upravljanja z državo, na področju vrhunskih znanosti in kulture.
Profesor na Stanfordu, raziskovalec in soustanovitelj ASEF-a, dr. Jure Leskovec.
Mladi bodo vselej odhajali po novih priložnostih, in ne bi bilo prav, če bi jim to skušali preprečiti. Pomembno pa je, da za njimi ne izgubimo sledi, ter si prizadevamo, da bodo navezani na domovino in da bodo z njo vedno imeli stik.
Parlamentarna asistentka v Evropskem parlamentu, magistrica Neška Figel.
Skozi svojo osebno migracijo sem prišla do tistih študentskih in službenih priložnosti, ki jih žal doma ni bilo. Po drugi strani pa biti Slovenka v inozemstvu prinaša veliko odprtih vprašanj. Kako ohranjati pristen odnos s slovenstvom? Kako ohranjati slovenščino, ki je tako majhna in posebna, ko neprestano pritiskajo na njo večji jeziki?
Sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, docent dr. Dajan Valentinčič.
Spodbujanje izseljencev in njihovih potomcev, da svoje novo znanje, izkušnje prinašajo v domovino. Prišli smo celo do točke, ko države same spodbujajo izseljevanje mladih in to tudi organizirajo, zato da jih potem lažje organizirajo tudi njihovo vračanje kot boljših in izgrajenih posameznikov.
Uvodoma so udeležence 18. vseslovenskega srečanja pozdravili predsednik državnega zbora Židan, minister Česnik ter podpredsednica organizatorke Komisije državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu Karla Urh.
Zvečer in ponoči se bo postopno povsod zjasnilo, do jutra bo po nižinah tu in tam nastalo nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 19. V petek bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in vroče, proti večeru bo možna kakšna nevihta. Zapihal bo jugozahodni veter. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Tudi v ponedeljek se vreme še ne bo ustalilo. Vreme po Sloveniji ob 17. Ljubljana pretežno jasno 24, Maribor 24, Novo mesto jasno 23, Celje 24, Murska Sobota jasno 25, Tolmin 26, Postojna jasno 23, Logatec 22, Vrhnika 23, Idrija 24, Trebnje 23, Kočevje 21, Črnomelj 24, Metlika 23, Litija in Kranj 24, Bohinjska Češnjica 23, Jezersko 19, Gornji grad 23, Rateče 22, Velenje 23, Slovengradec jasno 23, Slovenske Konjice 23, Mežica 25, Ptuj 24, Rogaška Slatina 21, Pohorje 19, Podčetrtek 23, Lisca pretežno jasno 19, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24, Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 25, Letališče Portorož pretežno jasno 32, Letališče Lesce 23, Rateče 21, Babno polje 20, Rudno polje 16, Krvavec 12 in Kredarica 11 stopinj Celzija. Še vedno je daljši zastoj zaradi delovne zapore na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru na dveh odsekih. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje, skupaj sta zastoja dolga približno 4 km, potovalni čas se podaljša za približno pol ure. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Marjana Debevec. Tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče.